Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštinu stigao dopis vlade o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji i predlog izmena zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Sutra sednica parlamenta. Počeo virtuelni samit demokratije koji organizuju Sjedinjene Američke Države. Omikron soj virusa korona do sada potvrđen u 57 zemalja, za sada ne i u našoj zemlji. Srbija dobila prvi centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku. Od 18 časova i 45 minuta Partizan domaćin Anor Tozisu u Ligi konferencija. Prenos na Radio Beogradu 1. Od 21 sat fudbaleri Crvene zvezde sa Bragom u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Sutra pre podne oblačno, mestimično s kišom i snegom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna 8, u Beogradu oko 4 stepena. U Narodnu skupštinu stigao je dopis vlade Srbije o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji koji je predsednik Aleksandar Vučić vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Istovremeno, vlada je uputila i predlog izmena zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Parlament će o tome raspravljati i odlučiti sutra na sednici zakazanoj za 10 časova. Pripremila Marina Bajić.
Da je zakon o eksproprijaciji, zbog kojeg se nedeljama protestovalo, sada izvanično stavljen ad acta, potvrdio je predsednik Skupštine Ivica Dačić. Kaže da su dopis iz vlade dobili odmah posle predsednikovog obraćanja.
Kako nalaže ustavna procedura, mi smo se obratili Vladi Republike Srbije koja je predlagač. Vlada Republike Srbije je sinoć posle 20 sati uputila dopis u kojem kaže da povlači iz procedure taj zakon, što znači da se Skupština o njemu neće ponovo izjašnjavati i ukoliko ga Vlada Srbije predloži u narednim mesecima, naći će se na dnevnom redu.
Poslanici će se, međutim, izjašnjavati o zakonu o referendumu, zbog kojeg se također protestovalo. Tema sutrašnje sednice neće biti referendum zakazan za 16. januar, tvrdi Dačić.
Predsednik Republike je potpisao zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. On je stupio na snagu i na osnovu njega su već preduzete određene radnje kad je reč o raspisivanju referenduma za 16. januar. Znači, ovo se ne odnosi na aktuelni referendum o ustavnim promenama, on će biti održan onako kako je planirano i po postojećem zakonu. Ovde je reč o izmenama zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i to će se odnositi na naredni period od dana kada te izmene, ukoliko i Skupština usvoji, budu stupile na snagu.
Povlačenje zakona iz procedure dogodilo se zahvaljujući pravu predsednika države na suspenzivni veto. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Miroslav Đorđević kaže za RTS da je to pravo upotrebljeno 19. put od 1990. Obrazloženje predsednika da ne stavlja potpis na zakon o eksproprijaciji zbog toga što oblast privatne svojine ne uređuje na odgovarajući način, potpuno je, kaže Đorđević, u skladu sa Ustavom i propisima.
Ukoliko postoje sumnje u delu javnosti, na što je predsednik jasno ukazao i što je očito počeo od njegovog odlaska u Jadar i situacija koja se dešavala proteklih nedelja sa demonstracijama, znači očito da postoji jedan deo javnosti koji je za to zabrinut, predsednik države kao neko ko je neposredno izabran uočava to i sada traži širi konsenzus, to samo može da donese dobrobit i to je neka dobra praksa koju Srbija već počela da primenjuje i s kojom bi trebalo da se nastavi, to je na korist svih građana.
Vučić je doneo dobru političku odluku, smatra koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović. Dobro je, kaže, i što je Vučić posebno istakao potrebu za širom javnom raspravom.
Da se naravno postigne najširi mogući društveni konsenzus kako taj zakon treba da izgleda i kako treba da se uredi ta oblast koja je jednako naravno važna za sprovođenje velikih projekata od nacionalnog značaja, ali je važan i za svakog građanina. Kada kroz institucije nije bilo moguće da se postigne povlačenje zakona, Građani su svoj protest izrazili na ulici i evo predsednik je povukao taj zakon, što je inače jako dobra politička odluka.
I dok organizatori protesta proglašavaju pobedu, predsednik Vučić tvrdi da nije izašao u susret zahtevima ulice, već iskreno zabrinuti građana. Ja sam predsednik svih građana i moj posao je da vraćam zakone za koje vidim da su građani protiv, poručio je Vučić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Vašingtonu je otvoren samit za demokratiju, online skup pod pokroviteljstvom američkog predsednika Josefa Bajdena. Najavljeno je učešće lidera više od 100 zemalja, među kojima je i Srbija. Glavne teme dvodnevnog samita su borba protiv korupcije i autoritarizma, kao i promovisanje ljudskih prava. Skup prati naš Nikola Denčić, koji nam se pridružio u studiju. Nikola, šta je do sada moglo da se vidi na skupu?
Dugo najavljivana i dugo pripremana inicijativa američkog predsednika Bajdena neformalno je započela juče konferencijama na kojima su govorili eksperti koji se bave ključnim temama ovog skupa, uz učešće šefa diplomatije Antonija Blinkena, dok je zvanični deo samita otvoren pre nešto više od sat vremena. Joseph Biden je u pozdravnom govoru rekao da je opstanak demokratskih društava ključan za budućnost sveta.
Demokratija se ne pojavljuje slučajno, moramo stalno da je obnavljamo. Promene u odnosima na međunarodnom nivou su složenije nego ikada u istoriji sveta. Stalne krize dovode do sumnje u demokratiju. Građani pojedinih zemalja smatraju da lideri za koje su glasali ne mogu da ispune obećanja. To koriste autokrate koji promovišu ideju da se problemi mogu rešavati samo čvrstom rukom. Moramo se boriti za poštovanje ljudskih prava. Demokratija može biti krhka, ali se i odlično prilagođava svim izazovima. Teško je do nje doći, ali je najbolji sistem koji imamo kada ljudi žele da odluke donose konsenzusom i da sarađuju.
Samit se nastavlja plenarnim sastancima lidera koji su zatvoreni za javnost, ali se paralelno emituju video poruke učesnika skupa, među kojima i predsednik Aleksandar Vučić. Podsetimo da je bilo spekulacija da naša zemlja neće biti pozvana, što je izazvalo veliku pažnju javnosti pre mesec dana, ali je ubrzo stigao i zvanični poziv i potvrda da će Srbija biti predstavljena na najvišem nivou. Više od 100 zemalja učestvuje u dvodnevnom samitu, ali je takođe veliku pažnju izazvala lista onih koji zaista i nisu pozvani do kraja. Dakle, na samitu nema Rusije, Kine, Turske, dok su, što se tiče našeg regiona, izostali pozivi za Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu.
Hvala ti, Nikola. Ovo je svakako detaljnije u toku dana. U nastavku novosti dana o epidemiji COVID-19. Iz dana u dan epidemijska situacija u našoj zemlji je sve bolja. Manje prvih pregleda u COVID ambulantama, manje pacijenata na bolničkom lečenju, pa zdravstvene ustanove širom zemlje polako izlaze iz crvenih zona i vraćaju se u redovan režim rada. Omikron soj COVID-19 do sada je potvrđen u 57 zemalja, ali ne i u Srbiji. Južna Afrika je zabeležila blizu 20.000 novih COVID slučajeva, što je rekordan broj od kako je krenuo talas omikron soja. Velika Britanija je spremna da pređe na plan B, a to su oštrije mere, među kojima su rad od kuće, nova pravila za nošenje maski i COVID potvrde. U Austriji, posle tronedeljnog karantina koji ističe u nedelju 12. decembra, prvo će se otvoriti sve radnje, ugostitelji i hotelijeri će morati da sačekaju još nedelju dana. Zabrane će i dalje važiti za nevakcinisane.
U Sjedinjenim državama, gde je potpuno vakcinisano 200 miliona građana, Senat je usvojio zakon kojim se obara mera obavezne vakcinacije ili testiranja za zaposlene u privatnom sektoru na zahtev administracije predsednika Bajdena. Zakon je prosleđen predstavničkom domu na glasanje. Predsednik Bajden je najavio veto na taj zakon. Američki milijarder Bill Gates poručio je da se nada da će kritična faza pandemije COVID-a biti okončana u sledećoj godini. I Svetske zdravstvene organizacije je preporučeno državama da preispitaju odgovor na COVID krizu i ubrzaju vakcinaciju kako bi se izborili sa omikron varijantom.
U Institutu Beogradskog univerziteta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo otvoren je novi centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku. Za nabavku opreme i uređenje prostorija vlada Srbije izdvojila je oko 5 miliona evra. Deo opreme i stručnu pomoć dobili smo kao pomoć od kineske kompanije BGI, koja je u Srbiji učestvovala u pokretanju dve najveće laboratorije za PCR dijagnostiku u Beogradu i Nišu. Na svečanosti koja je organizovana povodom otvaranja centra, učestvovali pozvale su premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo, zabeležio Ivan Jovanović.
Kada nam je bilo najteže na početku epidemije koronavirusa, od kineske kompanije BGI dobili smo PCR testove i opremu za testiranje za dve najveće specijalizovane javne laboratorije u Beogradu i Nišu. Ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo kaže da je ta firma odlučila da pomogne i u osnivanju centra za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Otvaranje ovog centra će doprineti jačanje sposobnosti praćenju novih mutacija virusa, što će imati veliki značaj za kontrolu epidemije u Srbiji. Ja sam uverena da će u budućnosti visoka tehnologija postati novi aspekt razvoja saradnje naše dve zemlje.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da će novi centar našim naučnicima skratiti put do informacija koje su im neophodne u borbi protiv koronavirusa.
Ovo će značiti da ćemo mi moći da pratimo sve mutacije, da nećemo te informacije morati da dobijamo iz sveta pa onda da reagujemo, već ćemo to moći da pratimo na nivou kakvom, ja mislim, u ovom trenutku može u Evropi samo Velika Britanija i to će značiti mnogo za našu borbu protiv virusa.
Prema rečima premijerke, centar će takođe olakšati testiranja za sve one pacijente kojima je potrebna pomoć stručnjaka za reproduktivnu medicinu.
Ti prenatalni testovi su koštali između 600 i 700 evra. Od januara kreće obuka da u ovom centru za sekvenciranje genoma mogu da se rade NIFTI testovi u Republici Srbiji, što će značiti da njihova cena bude između 200 i 300 evra umesto 600 i 700 evra, a kasnije i mnogo jeftinije.
Najsavremenija naučna rešenja konačno su dostupna i građanima Srbije, poručila je direktorka Instituta Beogradskog univerziteta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović.
Jedan deo toga je precizna medicina, kako bi uticali na odabir najboljih protokola na osnovu individualne genetike čoveka. S druge strane, s obzirom da je Srbija zemlja visokog biodiverziteta, moramo čuvati naše genetičke resurse apsolutno kompletne, od virusa i mikroorganizama do čoveka preko biljaka i životinja, koje će moći da koriste kako naučnici, kako industrija, sve u cilju kvalitetnije poljoprivrede i naravno zdravlja ljudi.
U izgradnju i opremanje Centra za sekvenciranje genoma i bioinformatiku vlada Srbije uložila je oko 5 miliona evra. Institut u okviru koga je organizovan centar ove godine obeležava 35 godina rada.
Vlada Srbije i državna korporacija Rosatom potpisale su generalni okvirni sporazum o izgradnji Centra za nuklearne tehnologije i sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća koje će realizovati taj projekat u Srbiji. Sporazume su uoči posete premijerke Ane Brnabić Moskvi potpisali ministar i predsjednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenad Popović i predsjednik Rosatoma Overseas Jevgeniji Pakermanov. Na osnovu sporazuma, tokom naredne tri godine, u Srbiji će biti izgrađen centar za nuklearnu medicinu na bazi ciklotranskog kompleksa i objekti za proizvodnju radiofarmaceutskih lekova.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Giofre potpisali su sporazum o dodatnoj podršci Evropske unije za ekonomski oporavak od pandemije COVID-19 u vrednosti od 10 miliona evra. Sporazum će biti realizovan kroz program Evropske unije EU Pro Plus, pripremio Aleksandar Milivojević.
Program Evropske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus omogućava uravnotežen društveno-ekonomski razvoj lokalnih samouprava u dva regiona, Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije, kaže ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Ono što nas sve čeka zajedno to je da pomognemo i lokalnim samoupravama, svim našim građanima gde god oni živeli na teritoriji Srbije da ne budu zaobiđeni u ovom procesu i da do svakog dopre neka vrsta koristi koju možemo kroz proces evropskih integracija da ostvarimo kao građani i društvo, a sa druge strane da paralelno sa tim vodimo najvažnije reforme za unapređenje, dakle, vladavine prava, ekoloških standarda, svih ovih tema koje su postale dominantne i koje zavređuju punu pažnju i vlade, ali naravno i celokupnog društva.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Giofre, ističe da je Evropska unija izdvojila 10 miliona evra za ekonomski oporavak manjih sredina.
Program Evropske unije Pro Plus bavi se razvojem lokalnih zajednica, a dodeljena sredstva biće upotrebljena za saniranje posledica pandemije virusa korona. Srbija je dobro reagovala u toj krizi. Međutim, svesni smo da je potrebna dodatna podrška lokalnom nivou, opštinama i malim i srednjim preduzećima kako bi se brže oporavili od posledica COVID krize.
Kroz program EU Pro Plus Evropska unija sarađuje sa 99 opština širom Srbije, u koje je do sada uloženo više od 30 miliona evra. Dodatnih 10 miliona evra pomoći će da se urade infrastrukturni projekti, ali i omogućiti brži ekonomski razvoj manjih sredina.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da je otvaranjem klastera 4 obnovljena pozitivna dinamika procesa evropskih integracija Srbije, koji je jedno vreme stajao, i da je Evropska komisija pokazala da je nova metodologija živa. U izjavi za RTS ističe da nije mala stvar otvaranje jednog klastera i ukazuje da je to gledano po staroj metodologiji otvaranje 4 potpuno nova poglavlja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Giofre rekao je da će od otvaranja klastera 4 koristi imati građani Srbije, jer su standardi Evropske unije referentna tačka za zaštitu životne sredine. Srbija će 14. decembra na međuvladinoj konferenciji zvanično otvoriti novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK-om uhapšene su žena i tašta Veljka Belivuka, žena Marka Miljkovića i devojka Filipa Ivanovića, osumnjičene zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile pranje novca u produženom trajanju. Kako se navodi, one su na svoje ime kupovale nepokretnosti i vrednije stvari od novca za koji se sumnja da potiče iz delatnosti kriminalne grupe koji su organizovali Veljko Belivuk i Marko Miljković. Specijalni sud u Beogradu oslobodio je nekadašnjeg ministra ekologije Olivera Dulića, njegovog zamenika Nebojšu Janjića i vršioca dužnosti direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka optužbi da su zloupotrebili svoje službene položaje od 2009. do 2012. godine u korist preduzeća Nuba Invest d.o.o. Beograd. Na novu presudu tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu u Beogradu.
Multinacionalna vežba Cyber Tesla 6. godinu se održava u kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Gornjem Milanovcu. Prethodnih dana istovremeno na 3 kontinenta pomoću interneta vežbani su savremeni načini odbrane od pretnje u cyber prostoru. Od 2016. godine vežba Cyber Tesla izvodi se jednom godišnju u okviru programa državnog partnerstva Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Na vežbi su učestvovali i predstavnici privatnog i javnog sektora i akademske zajednice iz oblasti informacione bezbednosti. Ove godine prvi put su učestvovali i pripadnici mađarske vojske.
Srbija je proteklih godina izgradila adekvatan antidiskriminacioni pravni okvir i potpisala najvažnije sporazume u oblasti ljudskih prava, ali naša zemlja još uvek nema zakon koji se odnosi isključivo na decu, iako se u velikom broju propisa regulišu njihova prava, zaključeno je na predstavljanju izveštaja o diskriminaciji dece Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Uoči Međunarodnog dana ljudskih prava, nadležni poručuju da u našem društvu i dalje postoji veliki prostor za eliminisanje diskriminacije među najmlađima, zabeležila Jovana Obrenić.
Položaj dece se kontinuirano unapređuje na institucionalnom nivou, a prava deteta prate najviša zakonodavna i izvršna tela, sprovode se afirmativne mere i menjaju propisi u oblasti obrazovanja i zdravstva, ističe Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona kaže da je poslednjih godina mnogo toga urađeno, ali skreće pažnju da to ne znači da poteškoća nema.
Praksa Poverenika ukazuje na probleme roditelja i dece koje imaju poteškoće u razvoju, dece smeštene u ustanovama, siromašne, dece koje žive u neformalnim naseljima, dece koja boluju od teških i retkih bolesti. Inkluzija ali ne pored mog deteta, jer je i dalje ima i roditelja i nastavnika koji misle da drugačijoj deci, da je mesto u posebnim školama, jer za Boga ne mogu da se uklope u društvo. Ima i drugih prepreka. Nedovoljna dostupnost servisa podrške za adekvatno uključivanje dece sa invaliditetom, poput ličnih pratilaca, pedagoških asistenata, prevoza do škole.
Zakon o zabrani diskriminacije koji je usvojen u Skupštini je temelj zajedničke borbe protiv diskriminacije u svakom njenom obliku, ističe predsjednik parlamenta Ivica Dačić, ali dodaje da usvojene norme još uvek nisu dovoljne.
Uprkos tome što je naš pravni i institucionalni okvir zabranjuju, nažalost i ovaj izveštaj pokazuje da diskriminacija dece postoji i dalje na mnogo nivoa i da je i dalje veliki prostor u kojem institucije naše države i celo društvo moraju da ulože napor da se eliminiše svaki vid diskriminacije dece.
Pandemija COVID-19 potvrdila je koliko je neophodno posvetiti posebnu pažnju u kreiranju mera podrške pojedinim društvenim grupama koje su u povećenom riziku od diskriminacije, kaže ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić.
Trebaće nam mnogo napora, mnogo volje i trebaće nam ponekad i mnogo hrabrosti da u godinama pred nama radimo na primjeni normativnog okvira koje Srbija ima, da radimo na otklanjanju situacionih prepreka za decu koja su žrtva diskriminacije i najvažnije od svega da menjamo kontekst u kome decu rađamo i u kojima decu odgajamo.
Među navedenim preporukama u izveštaju poverenice stoji da je neophodno usvojiti strategiju za ostvarivanje prava, socijalne uključenosti, smanjenja siromaštva i drugih pitanja u vezi sa unapređenjem položaja deteta, ali i unaprediti funkcionisanje javnih službi u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, pravosuđa i drugih. Ipak skreće se pažnja da nema tih strategija i zakona koji mogu biti efikasni koliko pravilno vaspitanje dece, koja će postati odgovorni ljudi, netolerantni na diskriminaciju, vređanje i isključivanje drugačijih.
Policija je identifikovala i pronašla 15-godišnjeg i 18-godišnjeg mladića koji su, kako se sumnja, fizički napali dvojicu vozača gradskog prevoza 3. decembra u večernjim časovima na teritoriji Palilule. Protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da su učinili krivično delo nasilničkog ponašanja.
Gradska opština Vračar objavila je da je uklonjen mural sa likom Ratka Mladića u Njegoševoj ulici. Odeljenje za inspekcijske poslove donalo je 20. septembra rešenje o uklanjanju murala, imajući u vidu da do sada nije ništa učinjeno, nadležni organi preduzeli su mere u cilju izvršenja predmetnog rešenja, saopštila je opština Vračar.
Prvi i jedini sajam automobila u ovoj godini u Srbiji otvoren je danas u Kragujevcu. Više od 15 brendova i 5 premijera novih modela automobila posetioci 13. sajma Auto Expo 2021. moći će da pogledaju do nedelje 12. decembra. U Master centru Novosadskog sajma održana je konferencija pod nazivom Žensko preduzetništvo u vreme globalnih izazova. Skup je organizovalo udruženje Biznis na štiklama uz podršku republičke i pokrajinske vlade, izveštava Petar Kočić.
Pored pandemije koronavirusa, koja generalno otežava poslovne aktivnosti, najveći izazov ženskog preduzetništva je nedostatak garancija za kredite uz pomoć kojih bi se pokrenulo poslovanje. Zbog toga država posebno pomaže žensko preduzetništvo, kaže predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Da kažem da smo u proteklih 5 godina izdvajali značajna sredstva, 45 miliona dinara smo izdvojili za podršku ženama koje se odluče da pokrenu svoj prvi biznis i više od 140 miliona smo također izdvojili preko posebne budžetske linije koju smo otvorili 2018. godine, a koja preko sekretarijata za privredu i preko drugih sekretarijata i posebno preko Zavoda za ravnopravnost polova je usmerena na podsticaj ženskog preduzetništva. Našli ćemo to da činimo i dalje i u narednom periodu.
Predsjednica udruženja Biznis na štiklama Sofija Bajić tvrdi da sve više žena uprkos teškoćama ulaze u preduzetničke vode.
To mi je veoma drago da su žene hrabre i da iako je ovaj izazov pandemija, one su uspele da naprave svoje firme i da se finansijski osnaže.
Primer da se to može svakako je Nataša Došen, vlasnica preduzeća koje se bavi proizvodnjom mikrobioloških preparata za ishranu i zaštitu bilja.
Već u 28. sam se otisnula u preduzetničke vode i od tada, evo do sada, to je nekih 20 godina, ja sam u poljoprivrednoj proizvodnji i nekako uspevam da sve to sustignem.
Na konferenciji Žensko preduzetništvo u vreme globalnih izazova čuo se i podatak da je 30 žena tokom pandemije COVID-19 u Srbiji osnovalo svoja preduzeća.
Počinje Evropski kongres fonijatara i proslava 50 godina Unije evropskih fonijatara. Na kongresu će biti podeljene najnovije informacije iz sveta medicine, odnosno fonijatrije i otorinolaringologije, a predstavit će ih 25 eminentnih profesora iz celog sveta. Više o tome u prilogu Tijane Sivinović.
Zbog intenzivnog kašlja, bol u grlu i promuklost su česte posljedice koje ostaju nakon preležane korone. Zbog toga su u prethodnom periodu lekari za grlo imali pune ruke posla, kaže doktorka Sanja Krejović-Trivić.
Uglavnom je to promuklost koja je nastala kao posljedica kašlja ili kao posljedica intubacije kod pacijenata koji su bili na respiratoru. Mi smo naravno uspeli uspešno da im pomognemo u svim tim situacijama i imamo veoma uspešne rezultate do sada što se toga tiče.
Sa druge strane, promuklost je i jedan od najčešćih simptoma raka grkljana. Zbog toga doktori nisu prestajali sa redovnim i preventivnim pregledima u protekle dve godine koliko traje epidemija koronavirusa, ističe predsjednik Udruženja laringologa Srbije Jovica Milovanović.
Nije bilo nikad liste zakazivanja, liste čekanja. Pacijenti koji su dolazili mogli su uvek da se pregledaju praktično istog dana u trenutku kad su došli kod nas. Ako smo konstatovali da se radi o malignoj bolesti, takvi pacijenti su u narednih nedelju dana primani u klinički centar, obrađeni i rešavani na hiruški ili na način na koje je njihovo lečenje zahtevalo da se reše. Nijednog trenutka, bez obzira što smo veliki broj lekara i sestara imali na radu u Batajnici, uvek je ambulanta i hirurgija radila nezavisno od toga.
Na kongresu će se obeležiti i jubilej, 50 godina od osnivanja Unije evropskih fonijatara, koju je naš profesor Dušan Cvejić zajedno sa kolegama iz inostranstva osnovao u Beogradu, podsjeća ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodaje da se u okviru Unije razmenjuju iskustva iz svih domena fonijatrije.
Glas, uključujući fonohirurgiju i laringologiju, govor, jezik, gutanje i dečiju audiologiju. Beograd će narednih dana biti gost istaknutim fonijatrima, laringolozima, otorinolaringolozima, audiolozima, govornim i jezičkim patolozima, akustičarima, nastavnicima glasa, profesionalnim izvođačima i drugim stručnjacima za poremećaj govora iz celog sveta: Meksika, Finske, Belgije, Nemačke, Turske, Italije, Slovenije i drugih zemalja.
Fonijatrija je moderna grana medicine koja je nastala iz otorinolaringologije i bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem poremećaja glasa i govora, disanja i gutanja. U svetu postoji tek oko 300 fonijatara. U Srbiji radi njih nekoliko.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je svečana akademija i počeo je naučni skup povodom 150 godina rođenja jednog od najznačajnijih srpskih pesnika, Jovana Dučića. Gotovo 40 naših istaknutih književnih delatnika, kritičara, teoretičara i istoričara danas i sutra će predstaviti svoje referate o Dučićevom književnom i diplomatskom radu, zabeležila Saraz Arsenović.
2021. godina u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti protekla je u znaku obeležavanja godišnjice rođenja Jovana Dučića. Tim povodom jesenas je otvorena i izložba u galeriji akademije Jovan Dučić – traganje za novim, a tokom proteklih meseci održani su i brojni tematski i svečani skupovi. Kruna programa jesu dvodnevni naučni skup i svečana akademija, koja je počela besedom akademika Ljubomira Simovića.
Njegove pesme, donoseći nove dramatične sadržaje, formiraju vrh kojim se završava jedna velika pesnička epoha, vrh s koga se ukazuju novi putevi i horizonti, vrh koji se, kako vreme prolazi, vidi iz sve veće daljine.
Izabrane stihove Jovana Dučića govorili su dramski umetnici Voja Brajović i Nebojša Kundačina, a na svečanom otvaranju skupa govorili su akademik Zlata Bojović i dopisni član Akademije i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Jovan Delić.
Što se književnog dijela tiče, on je potpuno pokriven. Dakle, pokriveni su njegovi putopisi, pokriveni su njegovi eseji, njegova poezija, stih, vrste stiha, ritam, strofa, jezik, sve će to biti teme ovog naučnog skupa. Što se tiče diplomatske njegove aktivnosti, o tome su pisali dvojica najpozvanijih ljudi, Miladin Milošević i akademik Ljubodrag Dimić. Tu je i portret Save Vladislavića, historiografsko djelo Dučićevo. O njemu će govoriti profesor Sapala, profesor istorije Draga Mastilović.
Održavanju ovog naučnog skupa prethodilo je objavljivanje knjige Jovan Dučić, Život, delo, vreme, koja je juče izašla iz štampe, a daje pregled pesnikovog života i rada, uključujući i diplomatske poslove. Zbornik radova sa naučnog skupa Jovan Dučić, pesnik i diplomata biće objavljen tokom sledeće 2022. godine.
Fudbaleri Crvene zvezde sastaće se u Portugaliji sa Bragom od 21 čas u šestom kolu grupne faze Lige Evrope. Partizan na stadionu u Humskoj dočekuje Anortozis u poslednjem kolu grupne faze Lige konferencije od 18.45 uz prenos na Radio Beogradu 1. O ovome i ostalim vestima iz sveta sporta, Milan Bigović.
Naši fudbalski timovi imaju velike ambicije. Crvena zvezda bi pobedom u Bragi odmah stigla u osminu finala Lige Evrope, ulog je veliki, remijem bi sigurno bila bar druga u grupi, a to znači i šesnestina finala Lige Evrope. Treće mesto donosi Ligu konferencije, ali to zvezdi nije cilj. Protivnik je ozbiljan, Braga je i u Beogradu ostavila odličan utisak, trener Dejan Stanković respektuje Portugalce, istovremeno veruje u kvalitet svojih izabranika.
Znamo njihove vrline i znamo njihove mane. Nećemo odustajati od naših cilja. Ja sam rekao da šta god da se desi, to sam rekao posle Rudogoreca, da smo mi pobednici. Ali ovakvu šansu ne treba ispuštati i svesni smo šta ona može da nam donese.
Braga Crvena zvezda, 21 čas, prenos na RTS-u 1. U isto vreme, Ludogorec Mitiland, na tabeli Crvena zvezda 10, Braga 9, Danci 8, Ludogorec samo 1 bod. U Ligi konferencija, Partizan Anortozis 18.45, prenos na Beogradu 1 i RTS-u 1. Crnobelima odgovara i remi, ali trener Aleksandar Stanojević očekuje više, novu pobedu.
Uvijek istu priču, pričamo posljednja utakmica najvažnija, ali ovo je stvarno specifično jer te direktno vodi ili ne odvodi proleće u Evropi. Mi u svakom slučaju igramo pred našim navijačima i ne kalkulišemo, igramo u našu prepoznatljivu igru sa prepoznatljivim sastavom.
Pogled na tabelu, Gent 10 bodova, dočekuje Floru, Partizan 7, Flora i Anortozis po 5 bodova. Sinoć u Ligi šampiona još jedan udarac za Barcelonu, Bayern je sa pola snage slavio se 3-0 i poslao Katalonce u Ligu Evrope prvi put posle 18 godina. Rukomet na svetskom prvenstvu, druga faza turnira, naše dame protiv Crne Gore u 18 časova, prenos na RTS-u 2. Potom slede dueli sa Francuskom u subotu i Slovenijom u ponedeljak. Na tabeli vode Francuska i Rusija sa po 4 boda, slede Slovenija i Srbija sa po 2 boda. Košarka u 14. kolu Evrolige, duel 2 crveno-bela tima u Beogradu. Crvena zvezda Olimpijakos u 19 časova. Grci do sada 9 pobeda, u elitnom takmičenju Crvena zvezda samo 5. A u dalekoj Americi Nikola Jokić blista, novi triple-double u susretu New Orleansa i Denvera, 114-120. Jokić 61. triple-double, 39 poena, 11 skokova, isto toliko asistencija.
Eko. Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca.
Gosti koncerta: Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20:00. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Na Kopaoniku danas zvanično počinje zimska turistička sezona. Od danas će na toj planini dežurati i pripadnici Gorske službe spasavanja. Na Kopaoniku trenutno 0 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 8, u Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru oblačno, mestimično s kišom i snegom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, ujutru i pre podne povremeno s kišom, jutarnja temperatura oko 2, dnevna 4 stepena.
Do ovog trenutka nisu stigli novi podaci, odnosno presek epidemijske situacije u Srbiji. Čućemo nove podatke u našim narednim informativnim emisijama. Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.